dig ma soo yare madayha gacmeedku dacal kaga yaal
radio simba dhacdo kasta sheeka ka dambeysa
sheeka kastana dhacda ka dambeysa
radio simba
simba harunta wararka sugan
sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyaha Simba waxyaabaha ku maqlay doontaan waxa kamid ah dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay gacanta ku soo dhigtay gaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa ka dib howlgal ay ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Hoose meedka saddex qof oo dhalinyaro ah ayaa saaka laga helay degmada Dayniile ee gobolka Banaadir dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeyso dib u dhac ku yimid doorashooyinka dalka maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa lagu dhaliilay inay ka dhaqaaqi leeyihiin doorashooyin kala filaya inay dalka ka dhacaan dawladda Soomaaliya ayaa laga dalbaday in shirka lagu madalsan yahay 15ka bishan lagu qabto magaalada Muqdisho maamulka galmudug ayaa ka hadashay beelo dirir ku dhaxmartay oo shalay heshiis rudhaca looga gaaray dagaalkii ku dhaxmaray deegaanka Xananbure ee gobolka Galguduud xilibanna qaar oo dawladda federaalka u matala maamulka galmudug ayaa lagu dhaliilay inay ka dambeeyaan xasuuqii ka dhacay deegaanka Xananbure maamulka degmada Matoban ayaa ka hadlay ciidan gadoodsan oo la sheegay inay la wareegeen gacan ku haynta degmadaasi ciidamada dawladda ee la wareegay degmada Matoban oo guud ahaan isaga baxay degmadaasi kadib amar ka soo baxay maamulka galmudug ciidamada dawladda ayaa howlgalka amniga lagu xaqiijinayay ka sameeyay inta u dhaxaysa degmooyinka Balad Xawo iyo Doolo oo ka wada tirsan gobolka Gedo wararka dibadda subaxnimada kan sinbaydinaysana waxaa kamid ah Donald G. Trump oo dacwad ka badbaaday xilli uu ku tilmaamay tilaabo dimuqraadiyiintu ku hungoobeen wa subaxnimo ahad ah taariikhduna ay ku beegan tahay 14ka bisha Febraayo sanadka 2021 kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warkayaga ugu doro nimikan iyo fidsan dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay gaali laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa kadib howlgal ay ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada kumandooska Soomaaliyeed ee loo yaqaan danab ee xoogga dalka ayaa waxaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen gaari hoomeeya oo ay Al-Shabaab ku diyaarinayeen waxyaabaha qarxa howlgalkana lagu soo qabqabtay gaariga hoomeeyga ayaa lagu diyaarinayay waxyaabaha qarxa waxaa laga soo qufuliyay tuulada Cadcaday oo hoos tagta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose saraakiil ka tirsan ciidanka danab oo la hadlay idaacadda codka ciidamada ayaa sheegay in gaariga hoomeeyga ay muddo ah la raadinayay waxyaabaha qarxana laga soo buuxay isla markaana Al-Shabaab ay doonayeen inay ku weeraraan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalooyinka Muqdisho iyo labada Shabeelle ugu dambeyntii saraakiisha danab waxay sheegeen in xogta gaariga walxaha laga soo buuxiyay ay u soo gudbeen shacabka ku dhaqan tuulada Cadcaday ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose kuwaasoo fariin kaga timid shacabka ay ku baadigoobeen ciidamada dawladda ee ku sugan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose howlgalka ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku qabteen gaariga laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa waxa ku soo aadaya xilli shalay bar control oo ku yaala isgooyska Sayidka ee Muqdisho oo ka dhacay qarax gaari oo geystay khasaare dhimashay iyo dhaawac kaasi oo ay ciidamada dawladda sheegeen in uu hal qof ku dhintay tira intaas ka badanna uu dhaawac ka soo gaaray inta badan qaraxyada ka dhaca Muqdisho iyo gobolada dalka waxaa garabka u dhigta nambarkan u sita dagaalyahanada Al-Shabaab. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeyso dib u dhaca ku yimid doorashada dalka. Maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa lagu dhaliilay inay ka dhaqaaqila yihiin doorashada dalka ka dhacaysa xilli dowladda Soomaaliya laga dalbaday in shirka lagu madalsan yahay 15 bishan lagu qabto magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dhowaan ayay ahayd madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo shir uu ku dhawaaqay in 15 bishan uu ka dhacayo magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland, kaasoo u dhaxeeya dowladda federaalka iyo waliba dowladaha xubnaha ka ah gobolka Banaadir. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowaan waxa uu shaaciyay in shirkaasi uu yahay kan ugu dambeeyay xalka lagu gaari karo doorashooyinka dalka khilaafka xoogan ee ka taagan, maadaama muran uu hareeyay doorashooyinka dalka ee la filayay inay dhacaan 8 bisha Febraayo sanadka 2021. Wasiirkii hore ee dib u heshiisiinta maamulka galmudug ahna guddoomiyaha guddiga cadaaladda iyo barwaaqada oo ilaa cadda Simbe ee Muqdisho la hadlay ayaa waxa uu markii hore eedeyn kulan u soo jeediyay dowladda federaalka Soomaaliya uu sheegay in dib u dhaca ka dambeyso dib u dhaca doorashooyinka dalka xilli labada maamul ee looga kala arimaya Kismaayo Puntland uu ku dhaliilay inay ka dhaqaaqi leeyihiin doorashada dalka ka dhacaysa.
Ani waxay la tahay haddii si maaragtay caqli ah ama dhexdhexaad loo hadlo waxa weeye dadka dhan lagu kuleeyihiin doorashada inay socoweyso horda mas-uuliyadda marka kuwa doorashada inay dhacdo iyaga saddexii mas-uuliyadda kuwa ay saarantaa dowladda federaalka xukuumadda madaxweynuhu uu wadada u yahay bay horta marka kuwa saaran tahay laakiin wax walba iyagu maaragtay awoodu ma laha waa la leeyahay wax badanaa la leeyahay oo hadda dowlad goboleedyada oo kale saameyn badan ay leeyihiin haddii dowlad goboleedyadii aysan dowladda la shaqeynaynin xukuumadda aysan la shaqeynaynin xukuumadda kaliya shir ma qaban karto marka ayaga laftigoodu saameyntoodu ayay ku leeyihiin doorashada inay caqabad noqoto marka haddii lasoo koobo daro isdiidan oo ka tahay xukuumadda oo rabta iyada inay xubnaha baarlamaanka soo bixi doona inay si absolute ah oo iyadu ay rabto u maamusho kuwa dowlad goboleedyada oo doonaya iyagu inay maamulaan oo iyagu xildhibaano oo aan dowladda aan u ahayn maaragtay aan u ahayn taageerayaal u ahayn inay iyaguna helaan raba musharaxiinta sidaas oo kale oo iyagana doonaya banahooda gaarka ayay laftigooda raadinaya si usoo baxaan dad qaarku doorashadu dhacayso ee saameyn badan ku yeeshaan rabi lahaa arrimahaas oo lasu gegeeyay waxa weeyaan isfahmi waaga arrimaha doorashada ka taagan ayay sabab u yihiin.
Cismaan Dheere oo ah wasiirka hore ee dib u heshiisiinta galmudug ahna guddoomiyaha guddiga nabadaynta iyo weliba bulshada Soomaaliyeed ayaa waxa uu eedeyn kulan u soo jeediyay dowladda dhexe federaalka Soomaaliya maamulada Puntland iyo Jubaland xilli dowladda Soomaaliya uu ka dalbaday in shirka lagu madalsan yahay 15 bishan lagu qabto magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Waxaan rabaa inaan kuu sheegno horta marka koowaad dowladda dhexe 4 sano oo maan dheeray lahayd afarta sano oo mandate-ka oo ay lahayn waxa la rabay doorashada inay dhamaystir arrimaha way ku fashilantay qodobkaas mas-uuliyadda koowaad oo dib u dhaca horta ma la meel ma saara waxa iska leh horta dowladda federaalka ayaa iska leh waxaas la soo gaaray marka hadda la soo xiliyada maldi la soo gaaray oo duufa ku fashilantay wuxuu inay daqiiq uu waayay oo la socon waayay saameyn kale waxa ku labaan ku dowlad goboleedyada qaarkood baa ku leh waa rabin maarakiin hore loo socdo oo iyaga danahooda ay meesha ka luutanaya laftigooda marka anigu waxaan u arkaa waxaaba iska yar baan ku siyaasiinta Soomaaliya oo hadda jooga heer gobol iyo heer qaran wax dhan qaran ka shaqeynaya ummada dalkeeda ka shaqeynaya qudii qaran leh dadkaasu ummada dalkeeda qaran ka shaqeynaya ruuxa hadan dhacdo hadlo waan ugu wan ogahay ma jiro maba dhici karto hadii dadka dal wanaagsan oo Soomaaliya oo fiican oo iyagu u shaqeynaya maarka ummada dalkeeda waxaaba hore u socon lahaa marka dadku dantii gaarka ahayd waa dantii guud laga soo hormariyay dhibaatooyin jirta raqaw horta ayada lafteeda taa lafteeda maskax yara ah waxa weeye doorashada inay qabsootaan loo baahan yahay horta meeshaas lagu waay hadii markii hadii la yiri garow lagu qabto garow inay ogolaatay ahayd markii hore hadday ka cudur daarteenna maxaa san lagu gelinayaa ma xabar bal qorto xabar baa la soo wadaa karaa ma lagu qabto wuu harta halkaas waxa uu qodob ka daan ka hadlayo danta shakhsiga ah ayaa meesha ku jirta marka wax sabab oo la soo tuurtuuray meel lagu qabtay xagga lagu qabto laba arkay waxa weeye hadda meesha ugu haboon waa caasimadda jubbada federaalka Soomaaliya oo magaalada Muqdisho meel ka haboon oo Soomaaliya maanta ku qabalaha.
Cismaan Dheere wasiirka cadaaladda waa wasiirkii hore ee dib u heshiisiinta galmudug ahna guddoomiyaha cadaaladda iyo barwaaqada ايا هذا الكيس وحو كسو آدايا يدو دوان محمد عبدالله فرماجو مدحوينها الصومالية او شركو باقي انشان يتمان كان بيشان لتسوغو يمادو مقالات هاقرو وي عاسمي دا مامولك بونتلان حيلي مامولك بونتلان وكوكا عن سيرتي هذا الكمدح وينها يدو نشيكتي ان ديبلو وقبتو شركو وكو باقي محمد عبدالله يفرماجو مقالات مقدشي عاسمي دا صماليا سياسيين تا ايانا وحاي تاقرسيين هذا الكمامولك بونتلان كسو يريها ان شركاس لو وقبتو magalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya ururada bulshada ayaa dhawaan war saxaafadeed ay soo saareen dhankooda waxay ku shaaciyeen in ay dawladda Soomaaliyana ka dalbadeen in shirkaas lagu qabto magalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya si xal waarta looga gaaro arrimaha ku aadan doorashooyinka dalka meedka saddex qof oo dhalinyaro ah ayaa saaka laga helay degmada Daynile ee gobolka Banaadir Faisal Cabdi Farax ayaa faahfaahinta warkan haya
wararka naga soo gaaraya degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay ku soo waramayaan in saaka gudaha degmada Daynile lagu arkay meedka saddex qofood oo aan la garanayn cidda dishay dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in saaka aroortii ay ku soo tooseen meedka saddex qofood oo dumar ah kuwaas oo wadada yaala waxana wararku ay sheegayaan in meedka gabdhahan lagu arkay degmada Daynile ay jirkooda ka muuqatay jirdil iyo sidoo kale rasaas farabadan lama uga sababta rasmiga ah ee loo dilay saddexdan qofood ee dumarka ah balse warar hoose ayaa waxa ay sheegayaan in gabdhahan la dilay waa saddexdan qofood ee dumarka ee meedkooda la arkay ay ka tirsanaayeen ama ay ahaayeen shaqaale ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaashaandhig ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ma jirto wax faahfaahin oo maamulka degmada Daynile uu ka bixiyay meedka saddexda qofood ee lagu arkay gudaha degmada Daynile ee gobolka Banaadir waxaana qaar ka mid ah maamulka degmada Daynile oo dhacdadani ay ka dhacday ay sheegeen in aysan garanayn cidda falkani geysatay saddexdan qofood ee dumarka ah oo meedkooda lagu arkay ayaa dilkoodu waxa uu ku soo aadayaa muddooyinkii dambe iyadoo ay soo badanayeen dilalka xilliyada habeenkii ay geysanayaan kooxaha hubaysan oo aan heybtooda la garanayn waxaana tani ay imaanaysaa xilli habeen ka hor ay afar qofood meedkood oo ahaa afar qofood oo rag ah lagu oo jirkooda ay ka muuqatay tooray ayaa ama tooray lagu dilay lagu arkay deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada Muqdisho waxaana ka sii horeysay in meedka nin ku shaqeysta gawaarida raaxada la soo dhigay isagana gudaha markaasi halka loo yaqaano iga dabageey oo ka tirsan degmada Daynile ee gobolka Banaadir waxaana sidoo kale muddooyinkii dambe la soo sheegay inay soo kordhayaan meedadka xilliyada waa dadka xilliyada habeenkii ah la dilayo isla markaana meedadkooda la soo dhigayo deegaanada iyo degmooyinka duleedka ka ah magaalada Muqdisho
maamulka galmudug ayaa ka hadashay beelo dirir dhaxmartay oo shalay heshiis rudhac looga gaaray dagaalkii Xananbuure ee gobolka Galgaduud iyadoo bilooyinkii u dambeeyay maalmihii u dambeeyay ay ka dhacayeen dagaal xoogan oo u dhaxay laba meeshi beeleed oo wada dega deegaanka Xananbuure ee gobolka Galgaduud dagaal xoogan oo ku dhaxmarayay ayaa waxaa maamulka galmudug iyo wariiba xilbanaano iyo wasiir ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ay wadeen maalmihii u dambeeyay in ay heshiis hor dhac ah kala dhaxdhigan beelaha ku dhaxmaraysay dagaalka deegaanka Xananbuure ee gobolka Galgaduud waxa wasiirka ka wasiiradaasi ka mid ahaa wasiirka xogeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya cadaalada oo ku sugan deegaanka dagaalku ka dhacay ee Xananbuure halkaasna uu ku waday dib u heshiisiin ay ku dhaxdhigayo beelaha walaalaha oo dirirtu ku dhaxmartay maalmihii u dambeeyay dagaal xoogan uu ka dhacay deegaanka Xananbuure ee gobolka Galgaduud yabal haajiyadan afyeenka maamulka galmudug oo la hadlay idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka warbixiyay heshiiska la dhaxdhigay isagoona sheegay in aysan mar laba soo laaban doonin aysan cabsi ka qabin maamulka buu maamulka galmudug in dagaalka ka dhacay Xananbuure uu dib u soo laaban doonin maadaama wasuuliyiinta maamulka galmudug odayaasha dhaqanka iyo weliba beelaha dariirtu dhaxmartay ay ku heshiiyeen in laga shaqeeyo nabadda taasi uu sheegay in lagu gaari karo xalka ugu run waxa uu eedeyn kulul u soo jeediyey xildhibaano ka tirsan maamulka galmudug kuwaas oo ku madalaha dowladda federaalka Soomaaliya uu sheegay inay ka dambeeyeen dagaalkii ka dhacay deegaanka Xananbuure ee gobolka Galgaduud
waa sharciin ahaan u dhexgalay iyadoo kala dhexdaadana odayaasha yimid taraafiisha tirid cumraanada yimid iyo siixida yimid maamul gobolka yimid iyo federaalka kafool baa la isugu yimid iyo mala qarankaana lagu wareejiyey amniga inay sugaan dadkii deganaana dib ayay ugu laabtay inta badnayd maantana xaflad xabatiijina ayaa loo qabtay deegaanka Xananbuure waxaa ku dagaalamayay niman la yiraahdo ilmo nabad ان ما درن كره ان هذول الرياضيين الرياضيين ابدا ابدين مثل مرة اللي بلعب كل الدوال جاري اخر اللي بقى تلسع بك يوحي كان نجد بيدي اهايين سياسة وحيالي عشر ان كسو صفية ان يا بك انت بدنا اي قبان ان ملكي اهل السنة والسواء مش عارف اهي وتعال بيوك اللي يبقى يبقى يشبه جميل بعد ما رسل لي اللي السنة يا بغيك لي فلاسل نتاس كفر كمان بدنا سلعان أبور ميه وعلى كالغريب وعلى غدر غزم جيلان منه مجري وغلا ولا يبقى أهل بدنيه لحي هل نبيل الكوري وما ملبا لحي وعلى رئيس نار السيدين الكوري وعزل مريبك أو أبي رئيس نار السيد وحكم أيضا مجري وغاركم دوار سياسة ليسنبو أها إن شاء الله إنه دمارنا وإما لين إنه عبد حاسبة أبدا في دوار اللي في الوصف يرانا نيريه إنتا الاسترسيين يقدم دوارك وضع الله.
Si kastaba hadalka afayeenka maamulka galmudugyada Xaajadan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo deegaanka Xanaanbuure muddooyinkii dambe uu ka dhacay dagaal beeleed qasaare kala duwan geystay kaasoo shalay lagu guuleystay in heshiis hordhac laga gaaro dagaalkii ka dhacay deegaanka Xanaanbuure ee gobolka Galgaduud ciidamada dawladda ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ka sameeyay inta u dhaxaysa degmooyinka Balxaawe iyo waliba Doolow oo ka wada tirsan gobolka Gedo ilaalada ciidamada nabad sugidda Soomaaliya iyo kuwa guutada komandoska gorgor is oo iskaashanaya alayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinaya ka sameeyay deegaanka dhaca degmooyinka Balxaawe iyo Doolow oo ka wada tirsan gobolka Gedo ciidanka ayaa howlgallada ahaa mid xaqiijinaya amniga waxana si gaar ah u fuliyay deegaanada kala Haroodi Liban Raage Haygacad Burkus Kaartacad Waartacad Najax iyo waliba deegaanka kala hoostaga degmada Buulaxaawo ee gobolka Gedo howlgallada ayaa waxaa hoggaaminayay taliyaha howlgalinta ciidamada komandoska gorgor Umar Xasan Deeq iyo taliyaha ciidanka xasilinta gobolka Gedo Bakaal Kooke waxayna sheegeen howlgalka ay ku sugnaayeen amniga deegaan amniga inay ku sugayeen deegaanada hoostaga degmada Buulaxaawo iyo waliba degmada Luuq iyo Doolow ee gobolka Gedo sidoo kalena ay ku baadigoobayeen xubno ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab oo inta badan weerar ka fuliya degmooyinka waaweyn ee gobolka Gedo sidoo kale waxay sheegeen inay sii waday doonaan howlgallada ilaa deegaanada kale ee gobolka Gedo laga saaraya dagaalyahanada Al-Shabaab oo ay meelo ka mid ah ku sugan yihiin sida ay noo sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Gedo howlgalka laga sameeyay duleedka degmada Buulaxaawe ee gobolka Gedo ayaa waxa uu ku soo aayaday iyadoo saacadihii la soo dhaafay ciidamada dowladda Soomaaliya howlgalka ka sameeyay deegaanada hoostaga degmada Luuq ee gobolka Gedo waxana howlgalladaasi ay ku soo aadayaan xilli Al-Shabaab ee maalmihii u dambeeyay laga saaray deegaano iyo waliba degmooyin ka tirsan gobolka Gedo maamulka degmada Matmaan ayaa ka hadlay ciidamada gadoosan oo la sheegay inay la wareegeen gacan ku haynta degmadaasi dhinaca kalena ciidamada dowladda ayaa la wareegay degmada ee la wareegay degmada Matmaan oo guud ahaan isaga baxay kadib hadal ka soo yiray amar ay siiyeen maamulka Galmudug warar shalay ilaa xalay soo baxayay ayaa waxay sheegayeen in degmada Matmaan ee gobolka Hiiraan ay la wareegeen ciidamada gadoosan oo ka tirsan maamulka Galmudug gudoomiyaha degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan oo la hadlay idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu markii hore sheegay in ciidamadaas aysan ahayn ciidamo gudoosan laakiin ay sahayeen ciidamada ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug kuwaas oo sheegay in ay ka qabeen ama ay gudood ka sameeyeen mushaar la'aan la sheegay in oo dhowr bilood ay soo wajahday ciidamadaas kadibna ay ku sugnaayeen bar control oo ku taala duleedka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan
aya hay ciidanka adigu muddo hadda u maleynaa laga joogay la iyo todoba maalin meelahaas ay yimaadeen degmada oo kulan mushaarad ka maqan iyo cabasho iyo xeebataas ayna u yimaadeen maalintii wax kala dhiba ma uusan jirin ciidankii saas ahaa ayaa kulli la xaliyay kadib markii la xaliyayna dib ayay ugu laabteen farsamoodii may walaal nimankaas oo degmada imaanay soconin bar control oo lacag ugu qaado oo degmada ku taalay yimaadeen meeshaan ma aysan dhaafin wax kala carqalad iyo wax kala dhibaato ama maxaa tiraada ay la wareeg degmo arrimo noocaas ah nimankaas uma aysan socon kontroolkaas yimaadeen isagay ku sugnaayeen galabtana way ka wareegeen xilli adigu makhribadii aan siinayo inay ahayd ayay dhammaantood ka baxeen degmada ciidamahaas waxay ahaayeen ka tirsanaayeen qaybta 12aad degmada kontroolka dhaqaalaha lagu qaaday waxa uu ahaa kontrool u yaalay galmudug oo bartamaha magaalada yaalay
dhinaca marka ka yimaadeena dee laamiga caadi ugu soo galeen kontroolkii degeen wax dhaqdhaqaaqa iyo wax kaloo calqaladana dadka deegaanku ma ayna kala kulmin. Markii la xaliyana si nabadgeliya oo siday ku yimaadeen ay ugu laabteen. Sida ogtaba haddii la yidhaahdo ciidanka dowladda Soomaaliya waa ciidanka federaalka, waa ciidan galmudug oo qaas u ah galmudug, ma ayna ciidan federaal oo ah ciidanka militariga qaybta 12-aad. Halkaasi ka yimaadeen waana ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, waa ciidan ay galmudug qaas u leedahay maahan. Marka halkaasi ku sugnaayeen saasayna ahayd xaaladooda ku sugnaadeen taataan kula wadaagay.
Gudoomiyaha degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu beeniyey war la isla dhexmarayay oo sheegay in ciidamada gadoosan ee la wareegay degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ay dhibaato iyo weliba dhac ay boob u geysteen shacabka ku nool degmadaasi. Waxa uu been abuur ku tilmaamay in ciidamkaasi ay sameeyeen gadoodkaasi, kadibna waxa uu sheegay in ciidanka markii dambe lagu guuleystay inay isaga baxaan bar kontrool ku yaala dureedka degmada.
Dabcan aniga xog ogaal ma aanan ahayn meesha lagu xalinayo, laakiin haddii aan la xalin ma isla baxeen oo il la xaliyey waa waxa ay ku tageen oo nimankaas waxaan dhihi karnaa anagu waa la xaliyey, inkastoona meesha lagu xalinayan waana goobjoog u ahayn. Iyo wax carqalada oo nidaamada ka taagan hadda ma jiraan. Way guureen, waxayna ku laabteen fariisimahoodii ilaa iyo maaragtay dusamareebi halkaasi u laabteen. Nimankaas aniga wax hadda kaleeto oo ay sameeyeen ama carqalada ama lagala kulmay oo cabasho deegaanka iyo shacabka ah umaysa jirin. Arrintaas waa barabadaan wax ka jira malahan, arrintaas waa barabadaan ama hadda kuwa cadeynaya. Arrintaas waa arrin aada looga badbadiyay hadiiba maxaa tiraaday wararka hadda sheegaya carqalado iyo arrimaha noocaas iyo inay shacab wax u dhibeen. Anaa hadda ku cadeynaya wax shacab oo nimankaas wax ka tabana ma jiraan. Ciidamada hadda gadooda waa ciidamadii shacabka Soomaaliyeed oo dhan mas-uulka ka ahay degmo kastay tagi karaan meesha rabaan ay aadayaan. Waa ciidan federaal weeye, ciidan maamul goboleedkaas u ah, ondhihi karnaa anaga maamul goboleedkaas iyo waxaasa carqalad ay ka yihiin malahan.
Si kastaba hadalka gudoomiyaha degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo ay shalay ciidan gadoosan ay la wareegeen dureedka iyo weliba gudaha degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Waxaana haatan lagu guuleystay sida maamulka inoo sheegeen in ciidankaasi barahooda kontrool iyo weliba fariisinkooda lagu celiyo maadaama la sheegay in la xaliyay. halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho iyo iminkan akhbaraadka dibadda. Aqalka sare ee Mareykanka ayaa shan maalmood kadib soo afmeertay dacwaddii Donald J. Trump waday. Sida horey baa loo saadaaliyey, go-aanka ugu dambeeya waxa uu noqday in wax lagu laheelo ku laheyn weerarkii bisha hore lagu qaaday aqalka Kongareska Mareykanka. Donald J. Trump, hogaamiyihii hore ee dalka Mareykanka, ayaa mar kale ku guuleystay xisbiga dimuqraadiyadda dacwaddii lala damacsanaayeen kadib markii ay sida weyn u garab istaageen xubnaha xisbigiisa jamhuuriga. Codkii ka dambeynta oo amuurtan uu aqalka sare u qaaday wuxuu ku dhammaatay diidmada aqlabiyadda oo ah 57-43, iyadoo dacwaddu si u meel marto loo baahnaa in aqlabiyad oo 3 meelood meel ah. War-saxaafadeedu madaxweynihii hore soo saaray waxa uu ku dabaaldegay dacwadda lagu waayey kiiska hogaamiyihii hore ee dalka Mareykanka, Donald J. Trump. Waxna sidoo kale uu cambaareeyey xisbiga dimuqraatiga isaguna ku tilmaamay waxa ay ku dhaqmayeen inay tahay bilowga tallaabooyinka ay dalka kula damacsan yihiin sanad ka hor. Dacwada tan la mid ah ayaa aqalka sare loogu soo jeediyey Trump, wuxuuna cadeeyey Mitt Romney oo keliya ah inkastoo 6 mudan oo kale dib isugu soo bireen. Go-aanka kama dambeysta aqalka sare ka soo baxay ayaa lagu tilmaamay mid micno badan uga fadhiya mustaqbalka Trump, waxaana isweydiinayaa in Donald J. Trump siyaasadda Mareykanka uu mar kale kusoo noqonayo inay taageerayaashiisa xusuusinayo dhaliyihiisa iyo dacwadda socon weyday, waxayna noqonaysaa tilmaam muujinaysa wejiga ay yeelan doonto doorashada xigta. Siyaasadda madaxweynaha xilka haya ee Joe Biden ayaa ku doonaya in madaxweynihii hore uu dacwad kusoo oogo gacanna birna uu ku qabto, si dhow lama socon karin haddaba marxaladda ay dacwaddu marayso maadaama uu ku mashquulsanaa jadwalka howlaha cudurka saamaarka ee COVID-19, ayuu yiri mas-uul ka tirsan aqalka xadka Mareykanka loo arimiyo. Biden ayaa intay dacwaddu socotay wuxuu ka hadlay inay weli muuqaal ku saabsan weerarkii taageerayaasha Trump ay ku geysteen aqalka Kongareska Mareykanka oo mar badan laga sii daayay warbaahinta dalka Mareykanka. Franz Koster oo ah qareenka hogaaminaya qareenada difaaca ee Donald J. Trump, hogaamiyihii hore ee dalka Mareykanka, wuxuu aqalka cad ku soo bandhigay dood kulul, wuxuuna soo bandhigay qodobo uu ku difaacayay madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald J. Trump, isla markaana uu ku biirinayay eedeymihii loo soo jeedinayo salka ku hayay weerarkii taageerayaashiisu ku qaadeen aqalka cad ee Mareykanka ee Kongareska Mareykanka. Madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald J. Trump ayaa inta uu xilka hayay waxaa la sheegay inuu sare u kacay falalka cunsuriyadda. Qarinada u doodaha madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald J. Trump ayaa ka jawaabay eedeymihii la soo jeediyay xilka qaadistii horey u sameeyeen aqalka wakiilada, iyadoona qarinada ay sheegeen inay taageeraysay 6-dii bishii Januari ee ka xanuunta Kongareska oo ahaayeen kuwa iskood u sameeyay falkaasi uusan madaxweynaha ka arimin. Gudahan dhegeystayaal, waan idin taawarkii subax waad kala socotay raadiyo Simboorka xasuus saaray halkaan idin kala socodsiinay anigoo Anas Maxamed Soomana. Cidda warkaygu seega Simba News ayaa dib uga daalacan karaa nabadgelyo.